สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะนะคะทุกท่านนะคะอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
ค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของการเอาตัวรอดนะคะจากการเรียกว่าขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะเอาตัวรอดแบบไหนหรือว่าขับขี่แบบไหนให้ปลอดภัยเราจะนำเสนอในรายการค่ะ
ครับก็ช่วงนี้ก็ข่าวคราวผ่านสื่อหน้าจอทีวีเกือบทุกช่องก็ดูเหมือนจะดูเดือดนะฮะเรื่องอุบัติเหตุทางถนน
เพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วด้วยนะคะ
ก็มีทั้งปัญหาที่เกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะช่วงหน้าฝนถนนหนทางก็ลื่นนะแล้วก็มองเห็นไม่ชัดบางแห่งก็มีกิ่งไม้ตกมาบนพื้นถนนนะเราประกอบกับหลังเขายกเลิกประกาศเคอร์ฟิวน
ะ
คนที่อัดอั้นตันใจคนที่อึดอัดมานานก็ออกหากินกันตอนกลางคืนนะดึกดึกดื่นดื่นก็ขากลับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการพาชีวิตกลับบ้าน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่เขาประกาศเคอร์ฟิวก็ได้รับเขาเรียกว่าได้ยินข่าวๆเหมือนกันเรื่องของการเร่งรีบพอเหมือนกับ4ทุ่มเมื่อก่อน4ทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ขยับ5ทุ่มเที่ยงคืนพอช่วง4ทุ่มปุ๊บเนี่ยพอ
รีบกลับ
รีบกลับแล้วก็ขับอย่างเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุ
ก็พอปลดเคอร์ฟิวปุ๊บก็ไม่อยากกลับอีกนะคือยืดเยื้ออยู่กันบางรายก็เที่ยงคืนยังไม่กลับบางข่าวก็บอกว่าตีสี
่
นะเพิ่งจะกลับแต่ที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเที่ยงคืนตีสี่จำนวนไม่น้อยที่กลับไม่ถึงบ้านก็คือเอาชีวิตไม่รอด
คือเกิดอุบัติเหตุ
ครับ
นะคะ
ก็มันก็น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับคือคนเราก็มีจำนวนหนึ่งที่ออกบ้านไปเพื่อทำมาหากินอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านที่เดินทางออกบ้านไปทำไร่ทำสวนนะฮะเดินทางไปติดต่อค้าขายทำธุรกิจในต่างเมืองต่างจังหวัดอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะผมเองก็อยู่ในแวดวงคนทำงานประเภทนี้ก็เห็นหลายครอบครัวนะฮะต้องอดตาหลับขับตานอนนะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปติดต่อซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อสินค้านะฮะไปติดต่อพนักงานลูกจ้างนะเพื่อเอามาทำงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีน่าชื่นชมแต่อีกกลุ่มนึงก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกไปฉลองไปดื่มไปหาความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงใจกลุ่มนี้ก็คงจะพูดง่ายๆก็คืออยากจะไปปลดปล่อยอยากจะไปรีแลกซ์นะ
เพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้ไปไหนนานแล้วเลย
ใช่ครับแต่ที่น่ากังวลคือตอนเมาเนี่ยนะคือคนเราเวลาออกบ้านไปกลางคืนคือน้อยรายนะที่ออกไปแล้วไม่ไปดื่มอ่ะถ้าออกบ้านแล้วกลับดึกๆนี่นะก็ส่วนใหญ่ก็ไปเจอเพื่อนฝูงนะ
ส
ังสรรค์เฮฮา
ไม่เจอกันนานแล้วอะไรประมาณนี้
เสร็จแล้วก็พอเมาได้ที่แล้วก็กลับบ้านคือการดื่มจนเมาแล้วขับรถเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องปรับเปลี่ยนได้ละคือพวงมาลัยเนี่ยบนเบาะที่นั่งของรถเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกออกแบบไว้สำหรับคนเมานะเพราะว่าการขับรถขณะที่มีอาการมึนเมาเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่ว่าจะเรื่องสายตาไม่ว่าจะเรื่องสมรรถนะในการกำกับควบคุมมือไม้
สติ ไม่มีแล้วนะคะ
ครับคือสติเนี่ยทั้งสติทั้งสมาธิเนี่ยไม่เหลือแล้วก็ต่อมาเนี่ยร่างกายก็ควบคุมหรือคอนโทรลเนี่ยไม่ได้เต็มที
่
ที่เคยมองเห็นอย่างชัดเจนตอนนี้ก็ตาลายนะมือไม้ที่เคยควบคุมจับพวงมาลัยหรือจับแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มมีความถามมาว่าเฮ้ยมันทำไมมัน
ไวไหม
มันเลี้ยวไม่ทันนะ
เรียกว่าการตัดสินใจช้าลง
ใช่
ค่ะ
มีอยู่อันเดียวที่แรงกว่าเก่า
ค่ะ
คือเท้านะพอเมาได้ที่เนี่ยเท้ามันจะหนักกว่าเดิม
ค่ะ
ดังนั้นเวลาขับเนี่ยก็จะทำให้ขับเร็วเท้ากดเข้าไปแล้วก็รถก็พุ่งนะแล้วก็จะเกิดการเขาเรียกควบคุมไม่ได้
ค
่
ะ
แล้วเวลาจะเห็นอะไรก็ระยะประชันชิดการตัดสินใจหักหลบการตัดสินใจที่จะเบรก
ค่ะ
อันนี้ก็จะมีปัญหานะเราเคยอ่านงานวิจัยหลายชิ้นรวมทั้งประสบการณ์ที่ผมทำงานเรื่องนี้มายาวนานเนี่ยก็พบว่า คนที่ดื่มสุราแล้วมาจนเกิดอาการมึนเมาแล้วมาขับรถเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงอันนี้เป็นที่ชัดเจนจนกระทั่งหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาออกกฎหมายคุมนะบางประเทศยอมให้นิดนึงนะเป็นต้นว่าให้5มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยบางประเทศก็บอกว่าให้2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือให้นิดเดียว
ของรู้สึกประเทศไทยเราให้เยอะแล้วนะคะ
ครับ
ให้50ไม่เกินนะคะไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ต์แต่บางประเทศก็ผ่อนปลนอย่างไทยเนี่ยถือว่าเป็นผ่อนปลนเยอะเลย50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อยู่ในกลุ่มที่อยู่ประเทศที่ค่อนข้างอนุญาตให้อยู่ในเมาในค่อนข้างเยอะนะ
ค่ะ
อย่างบางประเทศมี0เลยห้ามดื่มด้วยเด็ดขาด
ค่ะ
อย่างสวีเดน
ขับรถนี่ไม่ได้เลย
ครับก็แล้วแต่ว่าประเทศแต่ละประเทศจะมีกฎหมายบังคับเข้มยังไงแต่ที่สำคัญนะฮะท่านผู้ฟังครับมันอยู่ที่ว่าแล้วเราจะเอาชีวิตรอดกลับมาที่บ้านได้หรือเปล่านะจะกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ก็ว่ากันตามกฎหมาย
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดดื่มแล้วไม่สามารถจะเอาชีวิตรอดกลับมาบ้านหรือระหว่างทางนะไปทำลายข้าวของไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสาไฟฟ้า
ทางทาง
หัวสะพานอย่างเงี้ย
ค่ะ
เออมันก็คงจะไม่เป็นผลดีกับชีวิตและครอบครัวนะฮะก็บางรายก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะลงข้างทางเฉยๆนะลงไป
บางคนก็เจ็บแค่ตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินตัวเองเท่าน
ั้
น
รถเสียหายไปแต่บางรายเนี่ยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปชนเขาไปทำร้ายเขาอย่างข่าวงวดก่อนที่เราคุยกันนะนักศึกษาเปรียบเปียโทวิศวกรเขาไปทำงานก็โดนคนเมาขับจนกระทั่งเขาต้องบาดเจ็บพิการล้มหายตายจากไปอันนี้ก็เป็นกลายเป็นทำให้บุคคลอื่นได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายน
ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนยิ่งน่าห่วงใหญ
่เพราะว่าจากสถิติแล้วก็การเก็บข้อมูลจากคนทำงานอย่างเราๆของเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็พบอยู่แล้วนะคะว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสี่ยงเจ็บตายเยอะที่สุด
คือมีคนถามผมบ่อยครั้งว่าคนไทยตายจากอุบัติถนนน่ะจากรถอะไรแล้วกลุ่มไหนตายมากผมเรียนท่านผู้ฟังนะตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนนะฮะ20กว่าปีมานี้ท่านไม่ต้องกังวลนะผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะอะไรหนีไม่พ้นครับกลุ่มที่ตายมากคืออะไรขี่มอเตอร์ไซค์
ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าประเทศไทยมอเตอร์ไซค์
มันเยอะ
เป็นกี่ล้านคันนะพ่อคะ
ตอนนี้เท่าที่ผมดูจากตัวเลขอะบอกว่ามีประมาณ27ล้านคัน
โอ้27ล้านคัน
แต่ที่จดทะเบียนเนี่ยเกินเกือบ30ล้านน
ะ
มีรถจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะแต่ที่มาใช้กันอยู่ประมาณ27ล้านคัน
27ล้านคันค่ะโอ้เสี่ยงต่อการเกิด
มอเตอร์ไซค์มันเยอะไงก็พอมาถามผมว่ารถอะไรตายเยอะผมก็ต้องตอบว่าม
อเตอร์ไซค์
นะฮะอันนี้ก็เพราะว่าปริมาณของมันเยอะแล้วถูกนำมาใช้เยอะโดยแต่ละวันแล้วก็ตัวยานพาหนะเรียกว่ามอเตอร์ไซค์มันก็มีความสุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าเป็นภาษาที่ชาวบ้านเราเรียกว่าอะไรนะเนื้อหุ้มเหล็กน
ะ
แล้วเวลาขี่ก็มีแค่2ล้อการทรงตัวการควบคุมก็ยากกว่ารถยนต
์บางทีไม่ใส่หมวกกันน็อกอีก
ใช่
ค
่
ะ
คือการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหลายประเทศเขาก็มีข้อกำหนดว่าถ้าจะใช้เนี่ยเขากำหนดหลายเรื่องเลยนะอย่างบางประเทศเนี่ยเด็กขี่ไม่ได้เลยอายุต่ำกว่า20นี่เขาห้ามเลยแล้วก็ถ้าจะขี่เนี่ยขับขี่เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัยนะรวมทั้งการแต่งกายเขามีกฎหมดเลยนะแต่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะหละหลวมไปนิดนึงก็จึงไม่แปลกที่คนไทยตายจากมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะเยาวชน
นะนี่รัฐบาลเขารณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อกเนี่ยมาหลายยกแล้วนะก็ยังไม่ยอมสวม บางคนเมื่อวันก่อนผมก็คิดอยู่ในใจนะเออเนาะนอกจากไม่สวมแล้วบางคนซื้อมา
ไว้ข้างหน้ารถไหมคะ
ใช่เอามาแขวนไว้หน้ารถ
แขวนไว้หน้ารถบางทีก็ไว้ใต้เบาะตำรวจมาจอดรถแล้วค่อยหยิบมาใส่อะไรอย่างเงี้ย
คือมันตีความไม่ง่ายเลยว่าท่านไม่สนใจว่าตัวเองจะมีความปลอดภัยสวัสดิภาพความปลอดภัยอย่างไรสนใจเพียงแค่ไม่ให้เดินโดนตำรวจ
ไม่ให้โดนจับ
ก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรแล้วทำไมถึงทำเช่นนั้นแล้วการทำเช่นนั้นน่ะท่านได้ประโยชน์อะไรนะนั่นคำตอบที่หนึ่งนะมอเตอร์ไซค์ตายเยอะจึงไม่แปลกนะอันที่สองทำไมกลุ่มไหนตายอ่ะ
กลุ่มวัยรุ่นเลย
ก็มีคนถามอีกว่าคนแก่ไม่ตายไง
มี
ตายครับตัวเลขผู้สูงอายุตัวเลขคนในวัยทำงานก็ตายแต่ตอนนี้บ้านเราพบปรากฏการณ์หนึ่งคือเด็กและเยาวชนน
ะ
เริ่มมีอายุตั้งแต่19ถึง24ปีตายกันเยอะนะแล้วเราเริ่มเห็นตัวเลขมันขยับลงตัวเลขตายน้อยลงมันก็ ตัวอายุน้อยลงน้อยลงก็คือพวก15ปี
10กว่าขวบ
16ปี
ขับเหมือนกับว่าขึ้นขับมอเตอร์ไซค์ได้ก็ออกละอะไรอย่างเงี้ย
แล้วตอนนี้เราเจอทั้ง13ปีนะ
ค่ะ
บ้านเราเขาเรียก13ขวบ
3ขวบค่ะ
เออถ้าไม่ถึง15เราเรียกว่า16เป็นขวบอยู่นะก็ตายจากอุบัติเหตุถนนและตายจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีคนถามผมอีกว่าเอาแล้วกฎหมายเขาอนุญาตเหรอ
ไม่ได้อนุญาตค่ะ
จริงๆแล้วบ้านเราไม่ได้อนุญาตนะครับท่านผู้ฟังครับต่ำกว่า15ปีลงมาเนี่ยไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ถามจริงๆครับข้างๆบ้านท่านอ่ะ
เด็ก10ขวบก็ขับกุญแจก็ไปแล้วค่ะ
ทีนี้พอ15ขึ้นไป
ค่ะ
นะเขาบอกว่าถ้า15ถึง18ปีเนี่ยก็อนุญาตให้ขี่ได้นะแต่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ความจุกระบอกสูบลูกสูบไม่เกิน110ซีซี
ก็คือมอเตอร์ไซค์แบบที่มันคันที่ไม่แรงมาก
และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะก็มี2คำถาม
ค่ะ
1ใช้ไม่เกิน110ซีซีจริงหรือเปล่าน
ะบางคนเป็นเค้าเรียกกันนะเป็นบิ๊กไบค์อันเล็กเลยค
่
ะ
ใช่
ไ
ปขี่สปอร์ต
ค่ะ
บางรายเขาอนุญาตให้110ไปขี่250นะหรือกระโดดไปขี่400เป็นบิ๊กไบค์ไปเลยอันนี้มันก็คือหาเรื่องใส่ตัวนะหาอันตรายใส่ตัวแล้วมีอันหนึ่งที่เขากำหนดไว้ว่าถ้าคุณจะขี่คุณต้องไปสอบก่อนนะ
สอบใบขับขี่
เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ใบขับขี่นี้ไม่ได้หมายความว่าได้ใบแค่ไม่ให้ตำรวจจับนะเพื่อให้คุณมีความรู
้
มีทักษะ
ค่ะ
นะอันนี้สำคัญ
ค่ะ
เพราะนั้นครอบครัวไหนนะครับที่ลูกหลานอายุ15ถึง18 15ปีขึ้นไปแล้วใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้องถามนะว่ามีใบขับขี่หรือยังไปสอบหรือยังถ้ายังไม่ไปสอบนะท่านบอกเขาเลยแล้วพาเขาไปสอบซะ
เพราะว่าเหมือนกับครอบครัวบางครอบครัวนะพ่อมันที่พบเจอบางทีแบบพ่อกับแม่จะซื้อไอ้คันเล็กให้อ่ะลูกไม่เอาไม่เท่ข้างบ้านเขาขี่คันแบบนี้คันใหญ่แบบทรงสปอร์ตอย่างเงี้ยรถมันดูเท่ดูแบบดูแบบเขาเรียกอะไรดูเก่งดูเท่ดูสมาร์ทอะไรเงี้ยถ้าเป็นคันเล็กๆจะไม่เอาตรงนี้เราพอจะมีคำแนะนำหรือว่าเหมือนกับข้อที่แบบให้เขาใช้มอเตอร์ไซค์ปกติได้ไหมคะ
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านต่างจังหวัดนะ
ค่ะ
เขาก็บอกว่าเตรียมโลงศพไปเลย
โอ้โหค่ะ
นะอันนี้ผมพูดนี่ไม่ใช่คำพูดของผมโดยตรงนะ
ค
ือผมเนี่ยได้ไปร่วมงานศพเด็กที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยบ่อยครั้ง
จริงบางทีแบบอุ้ยมันไม่เท่ไม่เอาอะไรเงี้ย
คือถ้าความคิดอย่างนั้นเข้ามาในหัวนะ
ค่ะ
ไม่เท่ไม่เท่าเพื่อน
ใช่
มันไม่เร็วมันไม่แรงก็เตรียมลงศพไปเลยเพราะว่าจุดจบมันจะไปทางนั้นแหละเกือบ 100% เลยครับเพราะไม่วันใดวันหนึ่งมันติดหัวเข้าไปแน่นอนนะถ้าเราจะอนุญาตให้ลูกเราขี่เนี่ยเราขับเนี่ยเบื้องต้นอ่ะให้อยู่ในกรอบก่อนได้ไหมถ้าลูกจะขับลูกจะใช้1ไปสอบให้เป็นเรื่องเป็นราวนะ
ค่ะ
2ลองจาก110หรือประมาณเนี้ย family เนี่ยรถธรรมดาที่เขาใช้กันเนี่ยให้มันชำนาญซะก่อนได้ไหมให้มันเข้าที่เข้าทางตอนนี้เราเจอปรากฏการณ์อันหนึ่งเด็กและเยาวชนบางรายเนี่ยไม่เคยขี่รถระดับครอบครัวมาก่อนแต่เห็นเพื่อนขี่บิ๊กไบค์เห็นเพื่อนขี่สปอร์ต
เท่ค่ะ
เท่กระโดดข้ามรุ่นเลยก็เหมือนเด็กอ่ะเขาให้เข้าโรงเรียนอนุบาลก่อนไม่เข้าอ่ะจะไปเข้ามัธย
ม
นะเขาถึงเวลาเข้ามัธยมไม่เอาจะไปเข้ามหาลัยซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องเมื่อเราปล่อยให้ลูกเราเป็นอย่างนี้เราครอบครัวเราปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจอย่างนี้แล้วท่านจะไปคาดหวังอะไรอ่ะว่าลูกเราจะปลอดภัยนะจริงๆเรื่องนี้พ่อแม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะท่านก็อย่ามาโทษคนอื่นเลยนะอย่ามาโทษคนนั้นคนนี้ถึงเวลาทำไมตำรวจไม่จับนะพอเข้าจับก็โวยวายนะครับอันนี้ผมได้ยินมาบ่อยครั้งเนี่ยถ้าตำรวจตั้งด่านเอาจริงเอาจังมันก็คงไม่ตายหรอกเออตกลงผ
่
านด่านแรกผ่านด่านแรกมาได้ยังไงคือด่านครอบครัวเนี่ยนะครอบครัวต้องมีส่วนก่
อ
นนะฮะส่วนตำรวจเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่ทำหน้าที่จริงๆก็ว่ากันไปตามหน้าที่ตามเรื่องตามราวแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมก็เห็นมาหลายรายแล้วพอตำรวจตั้งด่านก็ไม่ชอบแล้วพอตำรวจเขาจับลูกตัวเองก็ไปว่าเขาอีกนะบางรายไปดุด่าเขาพูดจาเสียให้หายนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยควรจะถูกเอาใจใส่มากกว่านี้คือเอาใจใส่สองด้านหนึ่งทำให้เด็กดูแลตัวเองให้ปลอดภัย2ผู้ใหญ่และองค์กรในท้องถิ่นชุมชนต้องช่วยกันหามาตรการที่กำกับดูแล คือเด็กบางคนมีข้ออ้างเยอะจะต้องไปโรงเรียนนะจะต้องเดินทางพ่อแม่ไม่มีเวลาไปส่งพ่อแม่ก็จริงด้วยนะหลายครอบครัวเขาไม่มีเวลาจริงๆ
เพราะว่าต้องเหมือนกับออกไปทำอาหารกิน
ใช่
นะคะมี
แต่ก็จำใจว่าอยากจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกซะเลยแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามนะให้ท่านซื้อไม่ซื
้
อแต่ขอว่าถ้าท่านจะให้ลูกท่านขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยท่านต้องมีกรอบแนวคิดให้มันตรงกับที่ความจริงนะเป็นต้นว่าขนาดและซีซีไม่เกินวุฒิไม่เกินวัยเขาแล้วก็ดูด้วยว่าเวลาเขาจะออกบ้านเนี่ยเวลาไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างล่าสุดเห็นมีคุณหมอมนูนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ออก
ล่าสุดก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นข้อแนะนำที่ดีแหละค่ะซ
ึ่
งจะมีการผลักดันได้จริงๆหรือเปล่าหรือทำได้จริงหรือไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าล่าสุดก็เหมือนกับว่ามีการแนะออกมานะเอ้ยถ้าทำได้ก็ดีเพราะว่าเราช่วงนี้เรามีการเขาเรียกว่าช่วงยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วอุบัติเหตุทางถนนน่ะมันเพิ่มขึ้นที ่สำคัญคือช่วงเวลาดึกๆอ่ะโอ้โหพอปล่อยเป็นฟรีสไตล์ปุ๊บเด็กแว้นรวมตัวกันอีกแล้วค่ะพอมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นนี่โอ้โหรวมตัวซิ่งกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสูงด้วยในช่วงเวลาแบบดึกๆถ้าสมมติว่าเอ้ยเราออกกฎหมายมาไหมออกกฎหมายมาเหมือนกับมีออกมาไหมนอกจากที่จะควบคุมเด็กแว้นตรงนี้แล้วเหมือนกับว่าเอ้ยกำหนดช่วงเวลาได้ไหมว่าช่วงดึกๆประมาณสักดึกๆประมาณตีหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยกลุ่มเด็กแว้นหรือว่ากลุ่มช่วงอายุประมาณ 15-18 อ่ะไม่ให้ออกมาขับขี่บนถนนได้ไหมถ้าทำได้เนี่ยมันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยลดอุบัติเหตุแล้วก็ลด
หลายประเทศทั่วโลกเขาก็ทำกันนะ
ค่ะ
คือบางประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่าเวลากลางคืนนะเขาไม่ให้เด็กและเยาวชนขับขี่ออกมาเลยคำว่ากลางคืนของเขาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ทุ่
ม
หรือว่า 6:30 เนี่ยเขาก็ห้ามละ
ค
่
ะ
นะหมายความว่าเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่อายุไม่ถึง18หรือไม่ถึง20เนี่ยในบางรายในบางพื้นที่เนี่ยบางที่เขาก็ห้ามใช้ละนะบางประเทศก็ขยับมานิดนึงประมาณ4ทุ่ม
ค
่
ะ
นะก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์ละบ้านเราเนี่ยถ้าจะเอาจริงเอาจังผมว่าทำได้แล้วผมก็เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนชอบแหละพ่อแม่นะไม่มีใครแล้วอยากให้ลูกขับมอเตอร์ไซค์ออกบ้านตอนกลางคืนนะเพราะรู้แล้วนะเดี๋ยวมีโอกาสเจ็บตัวเผลอๆก็ไปกินโน่นไปเที่ยวนั่นเนี่ยก็ไม่อยากให้ออกไปหรอกนะก็อยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะเออพูดถึงรัฐบาลก็น่าจะพูดถึงกรมขนส่งนี่แหละ
ค่ะ
ต้องเป็นตัวแปร
ซึ่งตรงนี้มันกฎหมายมันมีอยู่แล้วไหมคะผอ.ในการที่ควบคุมเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เอามาใช้หรือว่ามันทำสมมติว่าควบคุมเด็กช่วงอายุเด็กจริงๆไม่ให้ออกมาแว้นช่วงดึกอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าคะในหลักความที่เราจะดำเนินการ
จริงๆแล้วมันทำได
้ค่ะ
นะบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายแม่กฎหมายหลักอยู่พอสมควร
คะ
นะโดยเฉพาะพรบรถยนต์แล้วก็พรบขนส่งทางบกซึ่งกำหนดอายุผู้ขับขี่กำหนดประเภทของรถแต่ละประเภทไว้ อย่างที่ผมเรียนเมื่อตะกี้ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยคือช่วง15-18ปีเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายหลักก็ไม่ได้อนุญาตนะแต่มีข้อยกเว้นที่เป็นประกาศรองรับจากกฎหมายหลักนะ
คร
ออกมาว่าอนุญาตให้อายุแค่นี้15-18ปีเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ในกระบอกลูกสูบคือซีซีไม่เกิน110อย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าทำกันหรือเปล่าเข้าใจแล้วทำจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันก็เกิดปัญหาตามมาอีกมอเตอร์ไซค์ก็ผลิตซีซีก็ต่ำกว่า110ไม่ค่อยมีแล้ว
เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเขาผลิตออกมาต่ำๆมันอาจจะแบบขายไม่ได้หรือเปล่าคะ
ก็แล้วแต่นะจะเป็นค่านิยมก็ปล่อยปละเลยนะไต้หวันยังขี่50ซีซีกันอยู่เลย
เอาไปใช้รถป๊อปป่ะครับ
ในไต้หวันเขาใช้สกูตเตอร์ฮะเป
็
นหล
ัก
ให้เขาไม่มีสิทธิ์เอาไปบิ๊กไบค์อะไรรถใหญ่ๆไปโฉบนะเขาใช้สกูตเตอร์เป็นหลักนะบางประเทศก็ให้เป็นรถไฟฟ้าแล้วความเร็วเขาก็อยู่ที่80 60เท่านั้นเองนะแต่บ้านเราเนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นกิจจาลักษณะนะใช้กฎหมายรวมๆไม่ได้แยกประเภทก็เลยทำให้เรื่องนี้ก็ถูกันมาอย่างเงี้ยนะก็ลูกหลานเราก็เลยพลอยเสี่ยงไปด้วยนะก็ตกเป็นเหยื่อพูดง่ายๆนะของความหรูของความเท่โดยกับประกอบกับกฎกติกาที่ไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังนะคือที่หมอมนุนเสนอเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะ
ค่ะ
เรื่องคุมเวลา
ค่ะคุมเวลา
แต่ที่สำคัญคือต้องมาดูว่าเอ๊ะจะออกเป็นอะไรดีจริงๆแล้วผมคิดว่าณวันนี้ดูในละเอียดในกฎหมายในตัวพรบขนส่งทางบกนะและพรบรถยนต์เนี่ยเราสามารถดึงทั้ง2ฉบับเนี่ยมาคิดต่อแล้ว กฎกระทรวงที่ทางกรมขนส่งเขามีอยู่เนี่ยก็น่าจะต่อยอดได้เลยนะแต่ว่าถ้าจะให้มันเกิดได้ก็คือนโยบายรัฐบาลต้องจริงจังนะไม่ยากหรอกแค่ท่านนายกกระซิบมาว่าเอาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะหลังสี่ทุ่มเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีลงมา
ไม่ให้อยู่บนถนนเลย
ไม่อยู่บนถนนเลยแค่นี้ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกรมขนส่งทางบกเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขแห่งชาติก็ไปหารูปแบบว่ากฎหมายไหนบ้างที่จะใช้ผมคิดว่าเครื่องมือที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันใช้ได้นะเพียงแต่จะทำจริงหรือเปล่านั่นเองนะแล้วถ้าทำจริงนะท่านผู้ฟังเราก็จะลดการตายในกลุ่มเด็กอายุและเยาวชนปีหนึ่งเป็นหลายพันคนต้องใช้ว่าหลายพันคนนะเพราะตอนนี้ค่าเฉลี่ยที่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 5,000 คนนะ 5,000 คนนะต่ำกว่า18ปีทุกวันเนี่ยประมาณ 5,000 คนนะผมจำตัวเลขพวกนี้ได้ไงเพราะว่าประมาณปีหนึ่ง 24,000 คนเนี่ยคือตายจากถนนในประเทศไทยอันนี้องค์การอนามัยโลกประเมินมาตลอดจริงๆเขาประเมิน 26,000 นะแต่เรานับของเราเอง
24,000
24,000 นะเราพยายามเอาความถูกต้องขจับตัวเลขออก
เราเห็นบอกว่าช่วงเหมือนกับว่ามันจะมีทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนคือเรามีการตั้งเป้ากันว่าอีก10ปีเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอุบัติเหตุให้ลดลงอะไรเงี้ยเราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะพอมันจะมีการขับเคลื่อนหรือว่ามีการบำรุงเสริมตรงนี้ให้อุบัติเหตุไทยลดลงมั้ยคะ
จริงๆไม่ใช่ใกล้ถึงนะฮะตอนนี้มันถึงแล้ว
ถึงแล้วนะคะ
เพราะว่า5463ไง
ค่ะ
Decade of Road Safety ก็คือทศวรรษแห่งความปลอดภัยถนนตอนนั้นนะรัฐบาลไทยก็ไปเซ็นสัญญาร่วมกันที่มอสโกหอบตัวเลขไปก็กลับมาก็เอามือไก่หน้าผากว่าเอ๊ตกลงเข้าไปแล้วว่าจะลดลง 50% ก็ดูตัวเลขตัวเองเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นก็36
ตอนนี้นะคะ
ก็มานั่งคิดดูก็ทว่าต้องลดกึ่งหนึ่ง 50% ก็คือประมาณเหลือ18
ค่ะ
ตอนนี้เราเหลือประมาณ27กว่าย ังห่างไกลความเป็นจริง
ค่ะ
นะก
็แต่ก็ต้องนะทำกันต่อไปค
่
ะ
ก็แต่ต้องชื่นชมอยู่อย่างหนึ่งพอเขากลับไปประชุมล่าสุดที่สต็อกโฮล์มที่สวีเดนทุกประเทศทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดเลยแก้ไม่ได้
แก้ไม่ได
้นะก็เลยต่ออายุสัญญาใหม่นะเริ่มจากนี้ไปอีก10ปีแล้วก็สัญญาเดิม
อ๋อก็คือลดลงเหลือประมาณ18ไม่ให้เกินเอ้ย
ไม่ลดลงอีกกึ่งหนึ่งเหมือนเดิม
อ๋อกึ่งหนึ่งเหมือนเดิม
ลดอีก50แต่ขยับฐานเอาตัวเลขปัจจุบันเป็นตัวตั้งน
ะ
นั่นแปลว่าถ้าเรา27 26 27
มันก็ลดลงครึ่งนึง
ต่อแสนประชากรถ้าเราลดลงกึ่งนึงเราก็เหลือประมาณเท่าไหร่10กว่า
10กว่าค
่
ะ
เออแต่นั่นหมายถึงว่าสิ้นสุดปี73 74นะ
ค่ะ
ก็ประมาณ10ปีอ่ะทศวรรษนะ
ก็ว่าเราก็ต้องมาวางมาตรการ
ใช่
มาวางแนวทางกันใหม่นะคะเพราะว่าให้เป็นไปตามเป้า
แต่ผมว่าเราโชคดี
ค่ะ
อันนี้โชคดีแบบคนทำงานภายในนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปประชุมร่วมกับที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศเลยที่มีผู้เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมระดมความคิดเห็นกันเลย
ก็ตอนนี้เริ่มมีองค์กรระดับกรมนะฮะสำนักความปลอดภัยทางถนนอยู่ในกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแต่ก่อนไม่มีน
ะ
รับผิดชอบเฉพาะเลยเริ่มมีการจัดประชุมเริ่มมีการจัดทำแผนเริ่มมีการสั่งการมอบหมายนโยบายอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่อง
เพราะว่ามันเราก็เหมือนมีการผลักดันหน่วยงานที่มันเป็นเอกภาพมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงโดยไม่ต้องไปฝากใครได้ไหม
ใช่
แต่ว่าตอนนี้มีแล้วเหมือนกับว่าเรียกว่าเป็นหน่วยงานตัวตั้งตัวตีแหละ
แต่ก่อนก็ไปเอาเรื่องจัดการน้ำมาช่วยจัดการภัยพิบัติมาช่วยเจ้าหน้าที่ก็ยืมเข้ามาตอนนี้ก็มีสำนักเลยสำนักความปลอดภัยทางถนนของกรมป้องกันภาษาไทยแต่ว่าท่านเองก็ไม่ได้หมายความเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงน
ะ
ก็มาทำหน้าที่ฝ่ายเลขามาเป็นฝ่ายปฏิบัติการ
ใน
การ
ทำเรื่องรถอุบัติเหตุโดยเฉพาะ
จัดประชุมนะแล้วก็มอบหมายสั่งการแต่หน้าที่ปฏิบัติก็ยังเป็นของหน่วยงานหลักนะไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งทางบกสังกัดกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงทางหลวงชนบทนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเงี้ยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนี่เขาจะมาผนึกกำลังอยู่ในศูนย์ในการความปลอดภัยถนนแต่ที่ประชุมไม่กี่วันมาเนี้ย
ค
ุณหมอธนพงศ์ซึ่งเป็นผู้จัดการศูนย์เชี่ยวการความถึงก็เสนอออกไปว่าเอ๊ะปี63จะเข้า64เนี่ยทำยังไงให้สปทมันขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้ไห
ม
แทนที่จะมาอยู่แค่จังหวัดไปครอบคลุมทุกอำเภอซึ่งทุกอำเภอเนี่ยมันก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วคือระเบียบสำนักนายกฉบับปี54เนี่ย ก็ระบุไว้แล้วว่าให้ตั้งสปท.อำเภอแต่ทีนี้ระบบราชการไทยเราก็เห็นปัญหานะคุณอนุมาพอให้ตั้งก็ตั้งจริงๆอ่ะ
ตั้งแต่ไม่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ไม่ได้ประชุมมากประชุมแล้วไม่ขยันไม่ต่อเนื่องพอกลับไปดูปัญหาอ๋อคนก็ไม่มีงบก็ไม่มีคือกฎหมายสั่งให้ทำก็ทำ
แต่ตั้งขึ้นมาให้มี
แต่ก็ต้องขอขอบคุณนะผมทำงานเรื่องนี้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมานานโดยเฉพาะกรมควบคุมโรคเนี่ยผมเคยออกไปในหลายจังหวัดหลายพื้นที่ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอท่านนายกอบต.หลายอำเภอหลายพื้นที่
เจ้าที่
ให้จริงจังมากนายอำเภอนี่นั่งหดโต๊ะเลยนำเลยกฎหมายว่าไปตามกฎหมายแต่ท่านนายอำเภอนี่ลึกและมากกว่ากฎหมายท่านทุ่มเททั้งคอยดูซิว่าตำบลไหนมีรถกี่คันมีคนไหนเสี่ยงมีถนนใครเสี่ยงอันนี้ผมคิดว่าดีมากปีนี้ทางศูนย์วิชาการก็เลยเสนอว่าอยากให้ครอบคลุมทุกตำบล
อ๋อเป็นโรงเป็นระดับตำบลลงหน่วยย่อยอีก
ใช่
ถ้าเราลงหน่วยย่อยมันก็มันเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ดูแลใกล้ชิดลงไปอีก
ใช่
นะคะ
เพราะจุดแตกหักหรือคนที่รู้เรื่องอุบัติเหตุ
ค่ะ
คนที่รู้ว่าใครตายลูกใครหลานใครเนี่ย อยู่ที่ระดับตำบลนะ
หมู่บ้านตำบลเลย
นายอำเภอจะไม่ทราบถ้าไม่มีใครรายงานขึ้นมา
ค่ะ
แต่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะไปเผามันมาด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดงานขาวดำเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องไปอยู่แล้วนะอสม.สมาชิกอบต.ไปอยู่แล้ว
จะรู้ปัญหาดี
ใช
่
ก็ผมก็เลยมีโอกาสผมก็เสนอที่ประชุมไปแล้วว่าผมก็อยากเห็นเกิดให้มันเกิดศูนย์อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความถนนเนี่ยระดับตำบลทุกตำบลซึ่งกฎหมายหลักอ่ะไม่ได้บังคับนะ
ค่ะเหมือนเอาเป็นว่าตำบลที่พร้อมใช่ไหมคะตำบลที่พร้อมจะ
ตำบลที่พร
้
อ
ม
และมีความจำเป็นนะดังนั้นผมก็ถือโอกาสพูดผ่านรายการนี้ไปนะว่าท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเห็นท่านไปผลักดันให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการความถนนทุกตำบลทั่วประเทศนะครับเพื่อว่าอะไรเพื่อจะได้ดูว่า1ให้มีเวทีพบปะกันว่าบ้านของท่านหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านน่ะมีถนนเสี่ยงไหมมีคนขับรถเสี่ยงไหม
ค
ือมันไม่จำเป็นต้องตายก่อนแล้วค่อยมานั่งประชุมไม่จำเป็นต้องไปถนนชำรุดแล้วค่อยมาหารือแล้วก็เอาตะไคร้ไปปลูกเอาต้นกล้วยไปปลูกแล้วก็มาถ่ายรูปประจานกัน
มันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุละ
ใช่ค่ะวันเนี้ยถ้าเกิดมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับตำบลเนี่ยทุกตำบลทั่วประเทศเนี่ยถือเป็นโอกาสดีนะครับเพราะท่านจะได้มีเวทีเชิญทั้งขันกำนันนั่งหัวโต๊ะอบต.มาช่วยเป็นฝ่ายเลขารวมทั้งได้อสมได้สตรุมสตรีแม่บ้านผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนในตำบลของท่านมาร่วมจัดเวทีแล้วหาทางดึงผู้เชี่ยวชาญจากอำเภอไม่ว่าจะเป็นที่รพสต.หรือที่โรงพยาบาลอำเภอตำรวจที่โรงพักมาช่วยกันวิเคราะห์นะแล้วจะได้ทางออกว่าตำบลของเราเนี่ยจะแก้ไขยังไงจะป้องกันยังไง
โอ้ขอบคุณผอ.เลยนะคะพอดีช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวเราติดไว้แล้วกันนะคะในเรื่องของการที่จะให้ทุกตำบลมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบลทั่วประเทศซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆและรายละเอียดที่มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะนำเสนอในโอกาสต่อไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะผอ.คะแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเสนอไปเรื่องของมอเตอร์ไซค์และวัยรุ่นนะก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าเด็กเรื่องของเด็กแว้นนะคะไม่ต้องมารวมกันไม่ต้องมาชุมนุมกันหรอกค่ะนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเยอะแล้วที่สำคัญคือพ่อแม่ก็ห่วงด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสนอมาตรการต่างๆเดี๋ยวเราก็จะติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถที่จะผลักดันหรือว่าปรับแก้กฎหมายอะไรได้บ้างเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเรานั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้อีกทีนึงนะคะในเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแต่ติดไว้นะคะในเรื่องของการติดเรียกว่าตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับตำบลจะเป็นอย่างไรรายละเอียดและมีความสำคัญอย่างไรบ้างติดตามได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี